Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що може бути далі після останніх подій у Дебальцеве. Як розвиватиметься далі війна на Донбасі? І будемо це робити з гостями студії «Радіо Свобода». Виконуючим обов'язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим. Вітаю вас, пане Селезньов.
Доброго
дня. І політичним експертом Євгеном Магдою. Вітаю вас, пане Магда.
Доброго дня.
Ну і сподіваємося, вдасться нам зв'язатися з кореспондентами «Радіо Свобода», які зараз перебувають зоні бойових дій, а саме в місті Артемівську, неподалік, власне, Дебальцева, в Артемівську, куди звозять поранених українських, які виходять все-таки з цього оточення, виходять зі своєю зброєю. І Левко розкаже останню інформацію. Але перед цим я звернуся до вас, пане Селезньов. Ви можете навести які свіжі дані? Петро Порошенко сьогодні повідомляв перед відбиттям зону антитерористичної операції президент України, що 80% так, українських підрозділів зуміли вийти з цього, не знаю, можна його назвати так, оточення в Дебальці, вийшли не як жодним чином, ні як полонені, а вийшли зі зброєю, як належить. Яка інформація на цю хвилину? 15:41 сьогоднішнього дня.
Отже, станом на ситуація, яка складається станом на 15 годину ровно, вивід сил антитерористичної операції з Дебальцевського плацдарму, я підкреслюю, що це плацдарм, а не як оточення.
Не оточення.
Не оточення, плацдарм, тому що вивід наших сил було організовано. Організовано в тому порядку, який був спланований заздалегідь, триває. Залишилось лише кілька підрозділів, які забезпечували прикриття наших підрозділів. Цей процес триває. Нині в зоні проведення антитерористичної операції знаходиться Верховний Головнокомандувач, президент України, який має зустрітися з тими військовослужбовцями, які тривалий час...
Можна назвати, де саме він перебуває, чи за таємниця?
Наразі ця інформація закрита, тому що зрозуміло, що перша особа держави, і там є певні обмеження. Але поруч з ним знаходяться журналісти, поруч з ним знаходяться представники громадськості, які в тому числі поінформують суспільство про все те, що відбувалося в ці години на сході нашої країни.
І на 15 годину сьогоднішнього дня, скільки, можна сказати, вийшло з цього плацдарму Дебальцевського українських вояків?
Кількість особового складу вам ніхто не назве, тому що це грифована інформація.
В відсотковому стані?
Більше, ніж 80%. Але цей процес триває, тому що наше головне завдання під час виводу наших сил, під час їх передислокації, забезпечити безпеку особового складу. Наші втрати мають бути мінімальними.
Можна навести дані на 15 годину сьогоднішній день про втрати вбитих поранених українських вояків?
За минулу добу Україна втратила 5 військовослужбовців. Незважаючи на ту шалену істерику в мережі інтернет, лише 5 українських військових в боях під Дебальцевим загинули.
А поранені?
Поранених їх близько 40. Інформація щодо поранених, вона перевіряється, тому що в зв'язку з тим, що ситуація залишається динамічною, певні уточнення ще йдуть. Як тільки буде вичерпна інформація щодо втрат України під час подій в районі проведення антитерористичної операції на Дебальцевському плацдармі, вся ця інформація буде доведена.
Ці 5 загиблих українських вояків – це ще під час боїв в районі Дебальця, але не під час виходу?
Це під час боїв за минулу добу. І ситуація, яка відбувається нині, це та ситуація, яка пов'язана з передислокацією сил антитерористичної операції з тих районів, на яких вони знаходилися під час виконання завдань на Дебальцевському плацдармі. Зараз вони виходять на визначені рубежі, на визначені райони.
Чи можна навести інформацію про кількість, можливо, полонених українських вояків під час цих подій в Дебальцеві?
Наразі ця інформація перевіряється. Все це, в першу чергу, спрямовано на те, щоб забезпечити не лише оперативно, а й виважена та фахова інформування суспільства про дані щодо тих військовослужбовців, які потрапили в полон. Тому що дуже багато суперечливої інформації. Як тільки інформація буде перевірена і відомості будуть відповідати таким, що є насправді, ця інформація буде оприлюднена.
Це поодинокі випадки, десятки? Чи...
Мова не йдеться про десятки або сотні, як заявляють представники російських медіа. Це поодинокі випадки. І, як правило, наші військовослужбовці потрапляють в полон після бою. Тобто в ході бою, коли вичерпується боєкомплект, коли нема чим відбиватися від противника, стаються такі випадки.
Втрати противника під час цих боїв в Дебальцеві?
Так само. Втрати противника уточнюються, даби не було популістських заяв, даби не було голословних заяв. Ця інформація перевіряється, але втрати бойовиків значно більше, значно перевищують ті втрати, які несе Україна під час боїв на Дебальцевському плацдармі.
Тобто, наприклад, про так званих 200-х вбитих проросійських бойовиків, це йдеться про десятки, я так розумію?
Так, цифри там значно більші. Це військова наука, завжди ті сили, які обороняються несуть втрати набагато менше, ніж ті підрозділи, ті сили, які ведуть атаку.
Зараз ми зв'яжемося, як я і обіцяв, з кореспондентом Радіо Свобода в зоні бойових дій в районі Дебальцево Левком Стеком. Він має вийти на зв'язок по скайпу. Левко, ти нас чуєш?
Так, чую вас добре.
Вітаю тебе. Отже, ти зараз перебуваєш в Артемівську, так?
Так.
Це те місто, куди звозять українських силовиків, поранених під час боїв за Дебальцеве. Що ти спостерігаєш, яка кількість поранених? І от взагалі, розкажи останню інформацію.
Так, Артемівськ – це найближче таке велике місто, яке знаходиться в цьому напрямку. І центральна районна Артемівська лікарня, вона здавна стала вже тут таким перевалочним хабом, куди привозять поранених, власне, з Дебальцевського плацдарму. Сьогодні, справді, як на мене, то рекордна кількість карет швидкої приїжджає до медзакладу. Рух почався активний з самого ранку і триває досі. Ми пробули там кілька годин, бачили все це на власні очі. Карети швидкої, звичайні цивільні автомобілі, військові вантажівки. Буває, що в одному автомобілі привозять одразу кількох військових. Ми спілкувалися з медиками, і станом на 11-ту годину в лікарні вже було близько сотні поранених. Здебільшого це осколкові поранення. Також варто зазначити, що ті, хто потрапляють до лікарні, це дві категорії людей. Військові, які отримали рани в ході евакуації і виходу з Дебальцевого, і ті, хто були поранені раніше, але оскільки територія була оточена і було дуже важко пробиватися з 300-ми на підконтрольну українській армії територію, то вони залишалися на позиціях, і, власне, тільки тепер вдалося їх евакуювати.
Левко, мирні мешканці Дебальцево або прилеглих районів теж потрапляють до лікарні Артемівської, їх привозять?
Власне, сьогодні я бачив виключно військових. Про мирне населення Дебальцевого мені невідомо.
Ти говориш, рекордна кількість за твоїми спостереженнями. Ти не вперше перебуваєш в Артемівську, не вперше перебуваєш у лікарні, куди потрапляють українські силовики, які були поранені під час боїв. Це йдеться, ну, якось число. Ти можеш назвати чи не можеш?
Як я вже говорив, лікарі повідомили, що вже об 11-й годині сьогоднішнього дня йшлося про сотню. Цей процес, він не припиняється. Мені важко сказати, насправді, яка цифра зараз. Я не буду цього робити, оскільки не володію такою інформацією, але поранені продовжують надходити. Якою буде число їх до вечора, можемо тільки собі уявити.
Звісно, ти спілкуєшся не лише з медиками в лікарні Артемівська, а й з самими вояками, наскільки розумієш. Що вони тобі розповідають? Якими враженнями діляться? Як виходило, як їм вдавалося виходити з цього плацдарму?
Власне, з вояками я спілкувався не в лікарні, а на Дебальцівській трасі, оскільки, власне, вже на безпечній території, вони виходять на цей шлях, хоча, звісно, спілкуючись з журналістами, вони пояснюють про те, що виходити доводилось польовими дорогами. Це було кілька колон. Звісно, точну картину, точний пазл скласти поки що важко, бо ми отримаємо інформацію від різних підрозділів, не від командирів, а від рядових солдатів, тому важко, звісно, перевірити її. Але йдеться про те, що було кілька колон, по кілька десятків бронемашин, і військові розповідають про те, що кілька разів потрапляли в засідки, кілька разів потрапляли під обстріли, тобто це не був вихід спокійний і безпечний. Фактично вони пробивалися. І ми бачили на власні очі поранених внаслідок цих проривів, і техніку понівечену. Тому, звісно, ця ніч для них була надзвичайно гарячою. Але я також хотів би зазначити, що зараз вже в безпечній підконтрольній українській армії території можемо спостерігати за величезною кількістю військових, власне, з Дебальцевського напрямку. Тут десятки одиниць техніки, сотні військових. Я не можу назвати точної кількості, але справді військові виходять, продовжують виходити. Скільки процес цей триватиме, поки що важко передбачити, але навіть зараз все нові і нові машини, все нові і нові вантажівки з особовим складом, вони продовжують прибувати. І попри втрати, які були продовж виходу, помітно, що вихід був організований, і самі військові говорять про те, що вони ретельно до нього готувалися. Без наказу вони не залишали своїх позицій, коли отримали наказ, почали рух в сторону Артемівська, але згадують про те, що трофеїв сепаратистам не залишили, вся техніка, яку не забрали з собою, вона знищувалась або вводилась з ладу. І фактично операція почалася, наскільки я розумію, ще затемна, тобто або перед світанком, або ще вночі, тобто точної години я не скажу вам, але от з цього моменту і далі вона триває, і люди ще продовжують надходити.
Дякую, Левко, за цю інформацію. Нагадаю, що з зони бойових дій з міста Артемівська Донецької області з нами на прямому зв'язку по скайпу був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Левко, бережи себе, сподіваюся, все в тебе буде гаразд, як і в наших силовиків. Оце питання не можу не поставити, пане Владиславе. Я не військовий експерт, я не представник цієї диванних наших сотень, які тут уже встигли 100 разів розкритикувати Міноборони, Генштаб, але все ж таки, чому тільки зараз вихід з-під Дебальця? Петро Порошенко, президент України, сказав, що це було потрібно для мінських цих переговорів, і це був все-таки, як я зрозумів, пана президента козир певної України. Може, варто було раніше вийти? Адже зрозуміло, апріорі цей виступ, він був не дуже вдалий для тримання постійної багатотижневої глухої оборони.
Олександре, тут мені набагато простіше відповідати на це питання, тому що Збройні сили є інструмент. Ми отримуємо завдання, ми отримуємо накази і їх виконуємо. Було завдання тримати Дебальцівський плацдарм, ми його тримали. Отримали завдання переміститись на нові позиції, рубежі, ми це завдання виконали. Наскільки ефективно, про те розказують в тому числі і...
Ну, ви щойно чули, да, як чули, наш кореспондент розповідав.
Да. Тому всі ті закиди в адресу Міністерства оборони, Генерального штабу щодо того, що ми все кинули, все пропало, всіх звільнили, насправді історія свідчить про те, що це відбувалося. Процес переміщення військ організовано під керівництвом відповідних посадових осіб і з мінімальними втратами.
Тобто це жодних аналогій з так званим Іловайським котлом серпня минулого року проводити не варто?
Безумовно, тому що Іловайський котел – це одне, Дебальцівський плацдарм – це зовсім інше.
І знову ж таки зафіксуємо те, що ви зараз сказали в нашій студії. Це було політичне рішення саме зараз уже виводити, а не раніше з Дебальцівського плацдарму українських вояків.
Так, ми виконали наказ вищого військово-політичного керівництва країни.
От тоді до вас, пане Магдове, як політичний експерт, от як ви з політичної точки зору можете прокоментувати, що тепер далі після цієї от ситуації з Дебальця? Так, з меншими втратами, набагато меншими, ніж пророкували деякі скептики і панікери, в тому числі в Фейсбуці, вийшли зі зброєю, не той коридор, який в Іловайську був, який розстрілювали українських вояків тоді, зараз інша ситуація при всій складності, але Дебальцева залишили все-таки. З політичної точки зору, що це означає?
З політичної точки зору це означає кілька моментів. По-перше, Захід мав можливість переконатися, що Володимир Путін не дотримується того, про що він говорить на переговорах. Не можна сказати, що був його підпис, не було підпису під декларацією, ми всі знаємо. Але ж він демонстрував з усіх боків, що він, по-перше, про те, що там немає котла, як пан Владислав нас запевняє, не бачу підстав йому не вірити, по-перше. По-друге, те, що Росія і її миротворчі зусилля, вони за великим рахунком ламаного шеляга не варті. Це по-перше. По-друге, у внутрішньополітичному аспекті, я думаю, що Росія намагалася здійснити наступ в такий спосіб, щоб завдати українським військам на Дебальцевському плацдармі найсильнішої поразки, найбільшої. Тобто отримати велику кількість трофеїв, велику кількість полонених, все це максимально оперативно розігнати всіма можливими каналами і спричинити такий, знаєте, підйом інформаційного цунамі на честь річниці Євромайдану. На честь
так, розстрілу, 18 лютого.
Так, на честь розстрілу. Хоча лунали припущення, що більше на 23 лютого рівняється, на день...
Коли Янукович втік.
Ні, на день радянської армії.
А, більше. Він 22-го втік.
Так. А тут, я думаю, що все-таки Росія намагалася зробити Україні в лапках подарунок до річниці Євромайдану.
За аналогією 24 серпня минулого року, ті ж самі іловайські події.
Практично, ну, вони працюють за, в принципі, однаковою схемою, тому вони вважають її ефективною. Потужний військовий виступ з подальшою трансляцією дезінформації всіма можливими каналами, причому не лише на території Росії, а й в Україні. Подивіться, скільки наших видань передруковують міфічні дзвінки телефонні, ну, багато речей, тобто, дійсно, тут бракує...
Але ситуація справді складна була.
Так, складна. І проблема полягає в тому, що на сьогоднішній момент, я просто ще договорю, розганяється ще паніка в соціальних мережах додатково. І можна вже почалися повідомлення про блокування трас, очевидно, готувався якийсь мітинг під Генштабом. Ну, це вже схема, яка була обкатана і після Іловайську. Але проблема важлива полягає в тому, що Україна в нинішньому стані практично вперше переживає військовий конфлікт. І це перший настільки масштабний конфлікт в умовах нинішнього обсягу інформатизації. Тобто попередні конфлікти, скажімо, на території Європи і на території на Балканах, і Карабахський, і Придністровський, не було поширення такого інтернету, соціальних мереж, телефонів. Тобто фактор психологічного впливу, він існував, але він не був настільки масований. Зараз я бачу, що Російська Федерація дуже інтенсивно це використовує, тобто вона намагається розхитати ситуацію. Я вважаю, що Дебальцеве – це дзеркало гібридної війни, яку веде Росія проти України.
І що тепер далі? От підписали цей «Мінськ-2», бачимо, як він виконується. Щоправда, я не знаю, наскільки справедливі ці дані, ви можете підтвердити, пане Селезньов, чи спростувати. Я так розумію, може я помиляюсь, Дебальцеве дійсно інтенсивність стала ще більшою після підписання «Мінську-2».
Так, да,
але врешті районів Луганщини, Донеччини все ж таки менше, так, інтенсивність бойових дій, чи ні?
На території Луганської області кількість обстрілів стала значно менше. В окремі дні ми спостерігали взагалі припинення вогню. А в той же час на півдні Донецької області, зокрема в районі населеного пункту Широкіна, бойовики час від часу намагалися штурмувати наші позиції, в тому числі з використанням важкої бронетехніки.
А Піски, Авдіївка в районі Донецького аеропорту?
В районі Пісок і Авдіївки бойовики часто густо використовували міномети під час обстрілів наших позицій, але активно наступальних дій на цій ділянці лінії розмежування сторін не проводили.
Відносно спокійно. Відносно, ключове слово.
Відносно, да.
Пане Макдо, от останнє запитання. У нас час вичерпується. Що тепер далі? Зараз різні пропозиції лунають в Україні. І експерти, і не експерти. Перервати всі відносини з Росії після цього, що відбувається воєнний стан. Війна так війна. Далі, інший момент. Ситуація складна при всьому героїзмі українських воїнів. Безперечно, цей противник визнає. Все-таки, як це не прикро, бодай мінімальні, але поступки Путіну доведеться три. Або третій варіант, якщо його таким можна назвати, залишити так, як є. Ну от, сподіватися, що все-таки Захід буде більше тиснути на Путіна.
Я думаю, що рішення буде ухвалюватись не в поважній студії Радіо Свобода, а сьогодні на засіданні РНБО, тому що яке скликане на вечір, президент після того, як він побуває в зоні АТО, він, очевидно, матиме інформацію серед цього іншого із перших рук. І я думаю, що остаточного рішення у нього на сьогоднішній момент немає, але воно вже на вечір буде ухвалюватися. Я не думаю, що буде все-таки ескалація якась, ну, з тієї простої причини, що Україна на сьогоднішній момент все ж таки об'єктивно більше зацікавлена в певній передишці, ніж в наступі, якого хоче суспільство, очевидно, але ми розуміємо, що хотіти мало, до цього треба мати готовність.
А пан товариш Путін, він не такий всесильник, як видається російська пропаганда і українські панікери. При всьому ресурсі ми
скінчені... Тому йде гібридна війна проти нас, а не пряме вторгнення
весь
в межах концесійної війни.
Взяття Києва за два тижні, він просто фізично це, ну, не може. Ну, може і зможе зробити на певний етап, але опір буде ще більше.
Ну, в Києві ж два аеропорти навіть.
Тим більше.
Один.
Тим більше. Ну що ж, маємо завершувати нашу програму. Я дуже вам дякую за цю інформацію, якою ви поділилися зараз в радіо з Радіо Свобода. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода були виконуючі обов'язки речники Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов і політичний експерт Євген Магди. Дякую вам за участь у цій програмі. Дякую вам, шановні друзі, що дивилися нас. Прямий ефір Олександр Лащенко. Спасибі.